știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Pentru ediția de astăzi, la Lumea Religioasă, v-am pregătit trei subiecte. În perioada 13-15 mai, Uniunea Națională a Bisericilor Protestante Reformate Evanghelice din Franța, care reunește aproximativ 50 de biserici, a primit calitatea de membru cu drepturi depline în Consiliul Național al Evangheliștilor din Franța. Cât de importantă este această decizie, ne reamintim în iarnă ministrul internelor și cultelor, Gérald Darmanin, declara că evanghelicii sunt o problemă importantă pentru Franța, evident, nu de aceeași intensitate, ca și islamismul, care este capabil de atacuri teroriste. Și spunea Darmanin, nu putem să stăm de vorbă cu oameni care refuză să scrie pe hârtie că legea Republicii este superioară legii lui Dumnezeu. Al doilea subiect ne conectează cu Polonia, care vrea să consolideze rolul familiei în viața socială, iar premierul a subliniat că vrea să promoveze familia ca parte a Uniunii Europene. Polonia este o țară catolică tradiționalistă și a fost criticată în mod repetat pentru discriminarea minorităților sexuale. Începând din 2019, în jur de 100 de localități poloneze s-au declarat zone libere de LGBT. În finalul emisiunii, prin rubrica Perspective în lumea religioasă, vom semnala câteva efecte ale pandemiei de care trebuie să ținem cont, mai ales când vine vorba despre copii. Rămâneți cu noi, începem! În perioada 13-15 mai, Uniunea Națională a Bisericilor Protestante Reformate Evanghelice din Franța a primit calitatea de membru cu drepturi depline în Consiliul Național al Evangheliștilor din Franța. Cât de importantă este această decizie, ne reamintim în iarnă, ministrul internelor și cultelor, Gérald Darmanin, declara că evanghelicii sunt o problemă importantă pentru Franța, evident nu de aceeași intensitate ca și islamismul, care este capabil de atacuri teroriste. Și spunea Darmanin, nu putem să stăm de vorbă cu oamenii care refuză să scrie pe hârtie că legea Republicii este superioară legii lui Dumnezeu. Vine cu detalii din Franța pentru Lumea Religioasă azi corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bună, Beatrice, mă bucur să fiu împreună cu voi!
Ce aduce nou în peisajul religios evanghelic francez această știre? Te rog să ne spui!
Da, așa cum ai amintit, de pe 13 până pe 15 mai a avut loc Sinodul Uniunii Naționale a Bisericilor Protestante Reformate Evanghelice din Franța, care s-a alăturat unei noi organizații exprimate printr-un vot al Sinodului în proporție de 83% pentru aderarea la Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța. Consiliul Național al Evanghelicilor, care este o alianță evanghelică națională afiliată la Alianța Evanghelică Mondială și Europeană. Acest lucru nu are o influență majoră în peisajul creștinătății protestante din Franța, deoarece bisericile evanghelice sunt grupate în mai multe conferințe și uniuni în funcție de diferite criterii culturale, dogmatice sau regionale și nu reușesc să unească în totalitate o alianță evanghelică unită. Protestanții evanghelici reformați rămân în continuare membri unei alte federații, Federația Protestanților din Franța, din care face parte și Uniunea Bisericilor Adventiste Franco-Belgiană, împreună cu cele trei conferințe, Franța Nord, Franța Sud și Belgia și Luxemburg. Conferința Protestanții evanghelici reformați afirmă doar că această nouă alianță va permite o nouă reflecție asupra modalității de a deveni actori și beneficiar unor noi servicii ce se încadrează în dinamica evanghelicilor mondiale.
Spuneam că undeva prin luna februarie, cred la începutul anului, și în România, legat de evanghelici, a ajuns această știre în care ministrul internelor și cultelor făcea această declarație absolut incendiară, aș putea spune, în care evanghelicii ar fi o problemă importantă pentru Franța și să-i compari cu, hai să zicem, nu cu intensitatea islamului, dar pe acolo, e deja foarte mult. Plus, declarația de care care iar am amintit, în care spunea că nu putem să stăm de vorbă cu oameni care refuză să scrie pe hârtie, că legea Republicii este superioară legii lui Dumnezeu. Ce se mai întâmplă la acest capitol?
Da, lucrurile merg spre oarecare apezare după declarațiile incendiare, așa cum le-am amintit, ale ministrului de interne, Gerald Darmanin, din luna februarie, care au stârnit o mare indignare în rândul credincioșilor evanghelici și nu numai. Acesta, din urmă, a revenit asupra declarațiilor făcute pe un post de știri CNews, afirmând în cele din urmă că derivele sectare evanghelice la care s-a referit sunt marginale și minore și nu reflectă întreaga comunitate evanghelică. Aceste controverse par, după unii comentatori politici și jurnaliști francezi, doar o manevră politică de care ministrul s-a folosit pentru a masca atacurile repetate asupra cultului musulman francez, vizat prin modificările legislative. Toate aceste controverse au avut loc pe fondul dezbaterii legii separatismului sau legea separării bisericii de stat din 1905, care a fost revizată recent. Refuzul unor culte sau curente religioase de a semna o declarație pentru respectarea valorilor și principiilor republicane și al principiilor laice ale statului francez a condus pe ministrul de interne, Gerald Darmanin, să facă afirmația că nimeni nu poate pune legile lui Dumnezeu înaintea legilor statului. Prin urmare, pe 14 martie, în cotidianul Le Figaro, ministrul de interne și al cultelor, Gerald Darmanin, răspunde anchetării conferinței episcopilor ai federațiilor protestante și a adunării episcopilor ortodoxi din Franța, care și-au manifestat comun temerile asupra modificărilor aduse asupra acestei legi. Gerald Darmanin răspunde afirmând că legea separatismului va consolida principiile republicane și nu va amenința libertatea religiilor. Continuă el, dreptul la cult este o chestiune complexă și fructul istoriei noastre comune.
Prin 2015, iar citeam că evanghelicii francezi plantează o biserică la fiecare 10 zile și că în acest moment este posibil de a găsi o biserică evanghelică la o distanță de 30 de minute cu mașina în 87% din suprafața Franței. Cumva, dacă reducem timpul călătoriei la 15 minute, 42% din cetățenii francezi au o biserică evanghelică la acea distanță. Și se pare că deja două treimi din toți protestanții practicanți din Franța sunt evanghelici. Putem cumva lega știrea aceasta de furia premierului? Cum este percepută, cum a fost percepută și cum este încă percepută această expansiune?
Da, cu siguranță evanghelicii sunt în plină expansiune în lume ca și în Franța. Aceste biserici al căror rădăcini istorice se întorc la reformele secolului al XVI-lea sunt uneori văzute ca o nouă mișcare religioasă, fără îndoială din cauza creșterii recente și dramatice a numărului unităților lor locale. Jumătate din cele 2300 de biserici protestante evanghelice din Franța continentală au fost înființate în ultimele 30 de ani. Cu toate acestea, biserici de acest tip există de câteva secole în Franța. Expansiunea bisericii evanghelice în Franța are răspunsul în câteva linii explicate chiar de Biserica Protestantă Evanghelică. Pe fondul unei repulsii vis-a-vis de autoritate în societatea contemporană, forma de funcționare și structurare face ca mulți din membrii ei să iubească conceptul de nesubordonare și doar împărtășia dogmei comune, fără a fi supuși unor sancțiuni. Diferite motive externe, cum ar fi secularizarea societății și pierderea reperilor spirituale și morale, modernitatea care de multe ori nu și-a ținut promisiunile, mulți sunt dezamăgiți de progresele tehnice care izolează indivizii în relații tot mai virtuale. În același timp, nevoia de răspunsuri la întrebări existențiale. Și probabil motivul principal este cu siguranță și o flexibilitate culturală, de aceea al expresiei credinței exprimată în sânul bisericii. Brasajul multicultural este evident forma majoră a evanghelicilor în Franța. Biserica evanghelică în Franța suferă de o publicitate mincinoasă din partea mass media, considerându-i o biserică de emigranți. Este adevărat că multe din biserici evanghelice sunt organizate în comunități etnice sau de limbă, dar biserica în ansamblu nu traduce această imagine și este chiar una omogenă compusă din întreaga structură socială franceză. Multiplicarea locurilor de cult, multiplicarea locurilor de cult creează o penurie a locurilor de închinare și duce adeseori membrii bisericilor evanghelice la metode nelegale practicate de practicarea cultului. Evident, ce au intrat în conflict cu autoritățile locale sau naționale și poate au creat sentimentul de conflict permanent cu autoritățile.
Da, spunem așa cam cum s-a văzut din România. Eu aș vrea să-ți mulțumesc pentru toate aceste informații. Ne-am putut face o idee despre ce se întâmplă în Franța și te așteptăm și cu altă ocazie, cu alte subiecte de actualitate din lumea religioasă franceză. Mulțumim foarte mult!
Vă mulțumesc!
Mergem mai departe. Polonia vrea să consolideze rolul familiei în viața socială, iar premierul a subliniat că vrea să promoveze familia ca parte a Uniunii Europene. Polonia este o țară catolică tradiționalistă și a fost criticată în mod repetat pentru discriminarea minorităților sexuale. Începând din 2019, în jur de 100 de localități poloneze s-au declarat zone libere de LGBT. Partidul Național Conservator aflat la guvernare critică regulat ideologia LGBT, care, spun comentatorii polonezi, ar fi alimentată de la Bruxelles și care ar fi orientată împotriva tradițiilor și valorilor poloneze. Comentăm acest subiect cu invitații noștri, pastorii Ovidiu Băluță și Claudiu Țepuș. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Cumva săptămâna aceasta ne-am întâlnit cam în fiecare zi. Ați fost invitații săptămânii. Vă mulțumesc foarte mult atât pentru aportul la rubricile pe care noi le oferim publicului, perspectivă în lumea religioasă, dar iată, astăzi ne întâlnim și ne-am întâlnit toată săptămâna pentru comentarii. Așadar, subiect premierul Poloniei, ce înseamnă mai exact și cât de auzit va fi mesajul acesta?
Trebuie să recunoaștem următorul lucru, că Polonia este o țară majoritar catolică și în urmă cu ceva timp Biserica Catolică a avut un mesaj clar în ce privește susținerea familiei tradiționale. Așa că, cu siguranță, premierul Poloniei trece și el în aceeași etapă în care susține această familie tradițională și spune că țara lui vrea să ducă mai departe standardul acesta.
De ce acum?
Este o luptă care se întâmplă și este din ce în ce mai aprigă pe acest subiect. Într-adevăr, Uniunea Europeană și tendința lumii în general, lumii occidentale, este ca să aducă în prim plan LGBT-ul și toate tendințele acestea. Și atunci Polonia ia o măsură, ia o poziție foarte clară în privința aceasta și are curajul de a susține lucrurile pe care le consideră normale și le consideră creștinești și o face în maniera aceasta chiar la nivel, eu știu, poate politic, guvernamental și are curajul de a spune un cuvânt contrar ideologiei care se întâmplă în momentul de față la Bruxelles. Și cred că lucrul acesta este de apreciat. Apreciem, să zic, poziția plină de forță pe care o adoptă și nu-și ascund convingerile, ba chiar le expun și apără ceea ce, vedeți, deja noi numim familia normală, o numim deja tradițională. Acest cuvânt, familie tradițională, este cumva, are o notă sau o conotație ușor negativă. Ce e tradițional cumva este învechit. Și deja apărăm lucrurile normale în fața unui val de tendințe noi și cumva care se dorește a fi, eu știu, poate pozitive și de dorit în lume.
Așadar, o poziție curajoasă, spuneai. Atunci aș vrea să întreb ce riscă Polonia și implicit premierul polonez în contextul european, în care tendințele sunt cu totul diferite.
Este clar că tendința asta a Europei este evidentă. Pe 12 martie 2021 și-a exprimat cumva acordul acesta că Europa reprezintă o zonă liberă pentru LGBT. Interesant că nu doar Polonia a spus că este împotriva acestei decizii a Uniunii Europene, ci și Ungaria a fost alături de ea și la câteva ocazii, în câteva ocazii, la summitul de la Porto, de pildă, au făcut tandem Ungaria și Polonia împotriva acestei decizii. Cu siguranță că riscurile sunt destul de mari. Pentru că, după cum vedem, Uniunea Europeană, atunci când își propune ceva, și obține. Și asta am putut-o vedea clar în situația aceasta pandemică. Deciziile pe care Uniunea Europeană le-a luat, evident că în fiecare țară, au fost aplicate într-un procent destul de mare.
La ce să ne așteptăm că vorbește despre promovarea familiei ca parte a Uniunii Europene?
Uniunea Europeană nu vrea doar o unitate politică, vrea și o unitate de ideologie. În momentul în care îți păstrezi credințele și concepțiile despre viață care sunt poate divergente față de ceea ce promovează Uniunea Europeană, automat pot să apară amenințări, poate chiar pe plan politic. E posibil o scindare la un moment dat. Nu știu dacă se va ajunge chiar acolo, dar cert este că aceste lucruri alimentează niște tensiuni. O Uniune care încearcă să fie cât mai unită, care încearcă să se impună din ce în ce mai mult, pe toate planurile, inclusiv pe aspecte religioase, adică o dominație care depășește clar atribuțiile unui guvern și automat când un guvern din cadrul Uniunii sau când o voce politică ia poziție și confruntă aceste ideologii, apar automat tensiuni. Deci, cred că suntem într-o lume foarte tulbură în momentul de față, cu tot felul de amenințări și cu tot felul de curente care circulă și lucrul acesta cred că va alimenta posibile conflicte pe viitor, posibile scindări, o Uniune care nu prea reușește să se unească.
Bun, atunci cât de eficient poate să fie un astfel de mesaj?
Cred că Polonia ar trebui, din perspectiva mea, ar trebui să fie foarte atentă atunci când transmite mesajul ăsta. În unele ocazii l-a transmis într-un mod destul de dur. De pildă, în 2020, anul trecut, una dintre doamnele care activau pentru LGBT a fost arestată. Asta a dus la lupte de stradă între cei care sunt pro și contra LGBT. Întotdeauna, atunci când noi încercăm să apărăm niște valori creștine, trebuie să le apărăm într-un mod demn. Nici de cum folosim violența sau încercând pe ceilalți să-i convingem prin opresiune. Și întotdeauna trebuie să-i convingem folosindu-ne de argumentele pe care le avem. Și cu siguranță că, așa cum spuneam, Polonia fiind o țară majoritar creștină, are o mulțime de argumente pe care le poate folosi, ele venind chiar din această majoritare, din această credință majoritară a lor pe care o au. Mai precizez un lucru. Trebuie să ținem cont și de legătura pe care o are Polonia cu fostul pontif, Papa Paul al II-lea. Bazându-se pe asta, cred că au și curajul să fie evidenți și să fie dispuși să-și pună punctul de vedere în ce privește poziția lor cu privire la familia tradițională sau familia biblică, mai corect spus.
Nu știu cât de eficientă este vocea aceasta care se ridică din partea Poloniei, dar cred că este necesară. Pentru că în timp ce vocile de partea LGBT sunt din ce în ce mai multe și te surprinde cum se coalizează în jurul acestei ideologii atâtea guverne și atâtea zone din lume, măcar o voce a Europei să răsurne. Și Polonia are acest curaj, merită toată atenția. Eficiența o vom vedea, însă cred că este necesar și este important curajul lor.
Mulțumesc că rămâneți alături de noi. Revenim după rubrica pe care împreună o lucrăm despre perspective. Mergem mai departe. În finalul emisiunii, prin rubrica Perspective în lumea religioasă, vom semnala câteva efecte ale pandemiei de care trebuie să ținem cont, mai ales când vine vorba despre copii. Ne ajută să înțelegem mai bine pastorul Florin Iacob.
Toamna anului trecut a adus cu sine îngrijorarea crescândă cu privire la impactul pandemiei COVID-19 asupra înmulțirii sinuciderilor. Acesta a reprezentat și subiectul unei solicitări adresate Comisiei Europene de către un grup de parlamentari din Parlamentul European, care au cerut elaborarea de recomandări și orientări pentru a identifica domeniile în care ar trebui să se concentreze acțiunile preventive. Semnalul de alarmă survine pe un fond de creștere a fenomenului nu doar în Europa, ci în general în lume. Pe 19 aprilie, site-urile au preluat știrea agenției de știri sudcoreene Yonhap, care indica un lucru de-a dreptul șocant, faptul că 27% dintre copiii de școală primară, gimnazială și liceu Au avut intenții suicidale în cursul ultimului an, perioadă care coincide cu debutul pandemiei de coronavirus. Sondajul a fost realizat de Institutul Național pentru Politica pentru Tineret în intervalul iulie-octombrie 2020. Întrebați despre motivele gândurilor de sinucidere, 39,8% dintre elevi au indicat probleme școlare, precum notele și presiunea educațională, urmate de anxietate legată de viitor și carieră, 25,5%, și conflicte în familie, 16%. Două lucruri au atras atenția în mod special din acest sondaj, și anume faptul că mai mult de un sfert dintre copii au prezentat tendința de sinucidere în ultimul an, cel al pandemiei, precum și faptul că mai mult de o treime dintre ei erau de la clasele primare. În plus, la întrebarea care este motivul gândurilor de sinucidere, 39,8% au indicat probleme școlare, precum notele și presiunea educațională. Este această situație atipică sau ea se regăsește și în alte regiuni? Se pare că este într-adevăr un fenomen mult mai grav decât ne așteptam. Presiunea educațională în contextul pandemiei se pare că a crescut foarte mult odată cu mutarea învățământului în online, presiunea dată de noul context și de așteptările părinților fiind, se pare, resimțite mult mai mult de către copii în ultimul timp. Ce se întâmplă în zona noastră? Psihologul Mihai Copăceanu a atras atenția și asupra cazurilor de depresie care duc la situații dramatice, mergând până la suicid. Într-un oraș din centrul țării, în ultimele 3 cazuri de suicid, 2 au fost fete de clasa a 6-a, respectiv a 7-a. Părinții ar trebui să fie mult mai flexibili, să reducă așteptările și rigorile, să se concentreze mai mult pe emoțiile adolescenților decât pe rezultate. Sănătatea mentală este mult mai importantă decât notele. Adolescenții au nevoie de încurajare, de speranță, mai afirmă același cercetător. Mai mult decât atât, 8 din 10 copii suferă de afectare psihiatrică, dar la medic ajung doar când situația devine gravă. Care sunt cauzele care au dus la aceste situații dramatice? Faptul că adolescenții și copiii sunt lipsiți de contactul social în această perioadă și de bucuriile trăite în școală, dar și în viața personală, cum sunt ziua de naștere, evenimentele de absolvire. Ei încearcă să își gestioneze emoțiile și nu reușesc, de aceea abuzează de substanțe de internet și altele. Adulții, afirmă același cercetător, spune să accepte că anxietatea este ceva normal, să găsească alternative sănătoase la depresie și frustrare. Iar părinții trebuie să găsească soluții sănătoase ca să facă față stresului, să fie mai flexibili, să țină seama că sănătatea mentală a unui copil este mai importantă decât notele lui. Un copil fericit poate avea apoi și note bune la școală, a adăugat psihologul Mihai Copăceanu, ca și comentariu la studiul amintit. La ce să ne așteptăm? Depresia, alcoolul, tutunul și prea mult timp pierdut pe internet sunt principalele probleme cu care se confruntă tinerii de la începutul pandemiei de COVID-19. Studiile recente arată că actuala criză sanitară ar putea avea un impact major pe termen lung. Conform estimărilor, costurile legate de sănătatea mentală ar putea crește cu 0,5% din PIB-ul global. Și chiar dacă această criză sanitară va trece, tendința rămâne ca și problemă de altfel. Într-un context prezis de Scriptură în care oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, copiii, predispuși să devină victime, nu colaterale, ci chiar principale în pandemie, au nevoie mai mult decât oricând de un cadru familial și social inspirator și protectiv. Și să nu uităm, un copil fericit va avea apoi și note bune la școală.
Pastorii Ovidiu Băluță și Claudiu Țepuș sunt încă aici în studio. Suntem pregătiți să comentăm și să luăm o concluzie, să rămânem cu o concluzie. O concluzie la ce ne-a transmis Florin Iacob, colegul nostru, și o concluzie la ceea ce am comentat în emisiunea de astăzi, gândindu-ne cam cum se vede lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat.
Am urmărit cu atenție acest material, asta și pentru că sunt părinte de adolescenți și cred că este un lucru extrem de important ce s-a spus. Suntem, în general, avem tendința ca să cerem rezultate, să punem o presiune asupra copiilor, ceea ce cred că poate să fie tocmai în defavoarea rezultatelor. Și de asemenea, apropo de pandemie și de situația aceasta cu tendințele lor de depresie sau de suicid, într-adevăr, copiilor le-a lipsit foarte mult aspectul social în perioada aceasta, însă cred că părinții au avut ocazia să se apropie de copii mult mai mult. Un copil care are o relație bună, un adolescent care are o relație bună cu părinții, este un adolescent care are împlinită o plajă largă din sufletească de care el are nevoie. Atâta timp cât creezi prietenie cu copilul tău, cred că în felul acesta îl poți ajuta să aibă rezultate bune școlare, sociale și pe toate planurile. Am datoria să fiu apropiat de sufletul lui. Dacă reușesc asta, va avea o sănătate mentală bună, va avea rezultate bune la școală, va avea o inteligență emoțională și relațională cu ceilalți foarte bună. Și cred că este un semnal ce s-a
oferit. Un semnal bun, da, este un semnal bun. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin subiectele pe care le-am comentat împreună?
Trebuie să recunoaștem că fiecare lucru pe care, la nivel de libertate religioasă, îl avem în vedere, întotdeauna afectează cu ceva membrii bisericilor și minoritățile, într-un mod special. Mă uit la Franța. Nu este prima oară când Franța a avut o atitudine mai oprimantă față de libertate religioasă și cu siguranță cred că trebuie să transmitem un mesaj ca orice instituție să țină cont de lucrul acesta. De asemenea, privind către Polonia, apreciez lucrul acesta, că sunt țări care spun întotdeauna valorile Bibliei contează și le pun în fața noastră. Nu uităm că fiecare aspect pe care îl adoptăm în viața noastră, ca și creștini, vor influența aceste aspecte și pe ceilalți. Și sper că toate aceste aspecte prezentate aici să aibă o influență pozitivă în viața libertății religioase și a creștinilor din țara noastră.
Ovidiu Băluță, Claudiu Țepuș, vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici la Lumea Religioasă. În aceeași formulă ne întâlnim mâine ca să comentăm Lumea Religioasă.
Mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!